Hei, og velkommen til dagens episode av Virtuell Hverdag. I dagens episode så hadde jeg gleden av å ha med meg Morten Brandt. Morten kanskje en av de dyktigste foredragsholderne vi har i Norge, med over 30 års erfaring innenfor kommunikasjon, ledelse og ikke minst motivasjon. Og i dagens episode så går vi veldig ned på det menneskelige planet, litt bort fra teknologi, og faktisk prater om hva som motiverer oss mennesker, hva som gjør hverdagen verdt det. Så en av de tingene som vi prater om er også en av de som han har kurs på, og det er oppmerksomhetstrening med vin. Så det er en veldig interessant kombinasjon, og han forklarer hvorfor han kombinerte akkurat de to elementene, og forklarer hvorfor det er så viktig å ha oppmerksomhet til det vi gjør i hverdagen. Så en veldig varm og hjertenær episode. Jeg likte den veldig godt, og jeg håper dere også gjør det. Hei Morten!
Hei!
Tusen takk for at du hadde tid til å komme over.
Takk selv at jeg får lov å komme.
Vi har jo egentlig ganske mye som vi bør prate om.
Ja.
Det er jo det vi pratet om på LinkedIn da, før vi kom over. En av de tingene som jeg synes er veldig kult da, er jo det du har startet å gjøre med oppmerksomhetskurset og vinkurs samtidig.
Ja, ja nå har jo jeg bare hatt to sånne seanser.
Men jeg så jo også at de ble utsolgt bare på dagen.
Ja, på en time liksom. Så var det var, ja, så jeg tipper det, ja. Så jeg investerte, sa at jeg skulle ha 8, men det var en sånn gratis alfa-versjon da, ikke sant? Mm. Så det var det. Og så fikk jeg da, det tok liksom, ja, tre kvarter, så var det 70 påmeldte.
Mm.
Så vi måtte bare lukke tilgangen. Så det var jo veldig... Så, men det jeg opplevde da, som var altså, poenget med akkurat den da, det, og vin, det er jo at... det som er litt spesielt med vin, jeg har jo også tatt en sånn sommelierutdanning, så jeg har, litt peiling på, eller fått altså, ja, en sånn litt allmenn kunnskap om vin da. Og det er at hvis oppmerksomhetstrening handler om å få en refleksjon omkring sanseopplevelser, så kan du faktisk bruke alle fem sansene på vin,
okay,
i et glass. For du har synet, og så har du faktisk, hvis du kan, det jeg kan oppfordre, hvis du tar et glass champagne, eller et glass kava, så kan du høre på boblene, hva slags bobler der.
Okay.
Så det er forskjellige lyder på de forskjellige museene vinene.
Så kava har mindre bobler?
Større bobler.
Større bobler.
Ja.
Okay.
Så da er champagne er som en sånn susing, mens de store boblene hører du og sprekker.
Ja, litt mer som faris.
Mer som faris, ja, riktig. Så det er interessant. Så du har syn, hørsel, og så har du lukt.
Mm.
Og så har du munnfølelsen, altså hvordan det føles i munnen.
Mm.
Og så har du smaken til slutt, som da er det du får etter at du har svelget.
Hva menes med munnfølelse?
Munnfølelsen er, det blir som, hvis du drikker skummet melk eller helmelk, så får du to forskjellige munnfølelser.
Ok, hvor fullt det egentlig kjennes.
Ja, eller hvor fyldig det er, ikke sant? Og det samme gjelder jo sånne ting som syre, og, altså surt og salt, som er en tunge munnopplevelse, mens smaken egentlig er en luktopplevelse.
Mm.
Som kommer opp i munnhulen bakfra, og som gir, og det litt spesielle er at en vin kan lukte noe annet enn det smaker, selv om smaken egentlig er lukt.
Ok.
Så hvis du får lukten inn av nesen forfra, så lukter det annerledes enn du får lukten innifra av munnhulen.
Forstår.
Så da har du egentlig et potensiale for å ha alle fem sanser engasjert i ett glass med vin.
Men hvordan kom du på å kombinere det her med oppmerksomhetstrening? Og hva hadde du tenkt når du skulle lage et kurs om oppmerksomhet?
Altså, jeg tror jo at... jeg opplever at veldig mange mennesker i en hverdag er opptatt av å avvikle dagen.
Mm.
Man står opp på morgenen, og så skal man bare avvikle en del ting for å kunne gå på jobb. Man har en del sånne... Jeg skal bare spise, jeg skal dusje, jeg skal på stønnet, ikke sant?
Alle ting som må bare krysse over.
Ja, og så er liksom avviklet morgenen, og så kommer du på jobb, og der er det oppgaver og mailer, ikke sant? Så du må avvikle en del oppgaver, ikke sant? Og innen du er liksom ferdig med avviklingen, så er det i hvert fall lunsj, eller kanskje hele dagen, og så skal du da komme hjem, og skal du avvikle da både middagen og kjøre unga til idretten, eller, ikke sant? Det er liksom først på slutten av kvelden liksom, at man kan begynne Og kanskje reflektere over det man har gjort.
Og skulle du allerede så stress over dagen, du må bare slappe av.
Og så ja, og da er det jo nesten sånn at man velger en litt sånn komatisk, ikke sant? Om man da binger en serie, eller om man, ikke sant? I en vanlig hverdag da, så er det veldig mange mennesker som ikke reflekterer så mye over det som skjer. Og det er ikke noe man skal ha dårlig samvittighet for, fordi refleksjon er mye mer energikrevende enn refleks. Ikke sant? Man bare responderer. Det er en minst energikrevende. I det øyeblikket man stopper opp og reflekterer, så bruker man hjernen med mye høyere grad av energi, som gjør at det er mer slitsomt å reflektere.
Forstår. Tror du en av grunnene til hvorfor vi reflekterer mindre, er det fordi vi har så mange måter å distrahere oss på? For eksempel nå med mobiltelefonen konstant rundt oss.
Ja, ja.
Så med en gang du kjeder deg, eller du har nå tid til overs, om du sitter på bussen, eller om du sitter på trikken, eller noe, om det er kø noen sted, så tar du alltid opp den og underholder deg selv.
Ja.
Så du bruker aldri de pausene til å reflektere, til å tenke.
Ja, og så er det er litt forskjell på raske og langsomme tanker. Og med en gang du går gjennom Facebooken din, eller TikToken, eller på en eller annen måte, så får du de raske tankene. Mens når man kjeder seg, så er de langsomme. Og mennesker har jo begge deler, men i vår tid da, så er det lettere at man på en måte, man oppsøker lettere de raske tankene. Og det er ikke noe galt i det heller, tror jeg. Det er bare at de raske tankene gir deg et annet utbytte enn de langsomme.
Ok, som for eksempel?
Nei, altså, det er jo, de blir jo mer overfladiske, de blir mer kritiske, ikke sant? Du sveiper høyre og venstre. Det er ikke, du tenker ikke, du reflekterer ikke. Så du blir for så vidt, du kan få tilgang til mer informasjon, ikke sant? Det er jo noen som påstår at Google gjør deg mindre intelligent. Og da hørte jeg faktisk noen som refererte til at for første gang i historien så har intelligensen gått ned et snitt.
Det kan jeg tro
veldig. Og det er i så fall da, tror jeg, hvis man skal ha en forklaring, det kan være mange ting da, om det er ernæring eller om det er andre ting, men hvis dette handler om impulser, så handler det om at man har færre langsomme tanker, færre refleksjoner, sjeldent at man reflekterer over livet sitt da, tilværelsen, ikke sant?
Men da er det spørsmålet, er det essensielt å fortsatt tenke de lange tankene, eller har vi nok hjelpemidler til at det ikke lenger er gunstig?
Altså, hvis man leser en bok da, så er det naturlig at det går saktere. Det går saktere når du skal lese en bok, og så skal du tenke over hva den boka... Du tar inn ord i en helt bestemt rekkefølge, og så skal de ordene da fremkalle noe hos deg. Og ofte de bøkene, det er litt annerledes type bøker, men de vil jo da ofte appellere til mer langsomme tanker enn om du surfer på ikke sant, en Google eller skal finne noen ting. Og du leser kanskje like mye, men du leser på en måte overfladisk. Og i tillegg så kan du ende opp som det, sånn ekokammer, at man finner de tingene som du allerede har. Ikke sant? At den måten å forholde seg til verden på kanskje gir deg noen særlig nye tanker da.
Når du leser, eller når du bare swiper?
Når du swiper, ikke sant? Du stopper opp ved det du gjenkjenner, så det betyr at du har noe allerede. Mens hvis du leser en bok, så er det på en måte forfatteren som bestemmer hvilke tanker du blir utsatt for.
Det er jeg helt enig i, men samtidig så er veldig mange folk som velger akkurat de bøkene som de vet.
Det er jo også det samme, da. Det er også det samme, ja.
Ja, jeg skjønner veldig godt, og jeg tror det her, det med at vi ikke reflekterer over dagen, fører til at veldig mange folk bare rusher gjennom livet, og de ikke opplever de tingene som egentlig livet gir.
Ja,
det er neste dag, neste dag.
Og det nå har jeg gjort disse to seansene, og det jeg opplever der også, er at folk klarer ikke å la være å respondere. Så selv om jeg sier disse to timene når vi nå får en vin, vi skal ikke prate om druer, vi skal ikke prate om vinmarker, vi skal ikke prate om prosenter, vi skal ikke prate om vin i det hele tatt, vi skal bare forholde oss til hva dere ser, hva dere lukter, hva dere føler, hva dere smaker, ikke sant? Hva dere hører, og her er ingenting sant, og til tross for det så är det någon som inte klarar att vara och säga att åh ja men detta här detta är en pinot noir eller detta är detta må vara fransk liksom.
Ja.
Och där sån nej men slut, ikke sant? Reflekter.
Mm.
Inte över inte alltså folk ska vara så flinke, folk ska prestera, mm. ikke sant? Där och det är därför också jag tror det är farligt att ha folk som på något sätt har blivit som är lite för upptagna av vin.
Mm.
Fordi de är på något sätt lite skadade.
Okay.
Fordi varje gång de dricker vin så ska de på en eller annan finna ut av det. Det ska vara en, mm. det är en variant av en quiz,
mm.
sant? Så istället för att reflektera över vinen i sig själv så ska man på något sätt få ett svar på tingen.
Men vad är forskningen där på att reflektera och det är att faktiskt finna ut ett svar.
Reflektera är egentligen att inte finna ett ändligt svar.
Mm.
Reflektion handlar om
bara ta in impulsen.
Ja, och där är processen mer intressant än mm-hmm. än var du ender. Är sant? Och när då ett av de ting vi gjorde för bland annat, det var att alla fick en twist.
Mm.
Plockade en twist själv och sa okej, nu ska du bruka 2 minuter på att spisa den twisten, ikke sant? Där ska se på papiret. Mm. Där ska tänka varför är den grön eller gul eller ikke sant? Så öppna den, tänk på varför den har packat in sån, mm-hmm. se på biten, smak på den, smak ordentligt, försök att igenkänna alla smakerna som är i biten.
Mm.
Och det var ju då en ny upplevelse. Det värsta var ju att 90% av de syns ju inte tvisten var nog god. När det blev den var inte god nog till att tåla uppmärksamheten.
Mm, det här är jätteintressant. För jag har också hört en av de bästa måten att sluta röka på är att vara väldigt uppmärksam på när du tar en röken, vad ja. Det faktiskt smakar, vad du känner, vad du luktar.
Ja.
Och då märker väldigt många folk att
detta är inte gott.
Det är inte gott.
Nej. Nej. Så det han ene sa var att okej, han har spist sist, ikvant han hade fått lov att välja själv.
Mm.
Så han kunde hevet in 4-5 bitar och egentligen inte smakat särskilt på det.
Mm.
Och det är ju lite sån så det då att ta sig tid och se det som självklart är då som jag erfarte lite med tvisten det var ju att det är kanske inte så mycket mat som tåler den uppmärksamheten att rätt sett maten inte är god nog till att kunna på något sätt hantera ett människa som verkligen smakar.
Det här syns jag också är otroligt intressant för då är det frågan de som lager tvister, de som designar ja. Packningen och marknadsför det här.
Ja.
Designar de mot det obevisste mindsetet eller när folk är faktiskt bevisst.
Nu har jag ingen det är inte nog jag har inte något belägg för att säga detta här, men jag har en slags känsla av. Och detta kan jag säkert bli baserat på, men jag tror att en Big Mac, sant, bästsäljaren till McDonald's och Grandiosa är designat med tanke på att smaken ska balanseras perfekt mellan gott och ont.
Mm-hmm.
Sant? En Grandiosa är inte så vond att du tänker på den. Den är heller inte så god att du tänker på den. Mm-hmm. Den är akkurat så varken god eller vond
att du slipper ge den uppmärksamhet.
Ja, att den perfekta vardagsmaten. Den kräver ingen form av uppmärksamhet. Är sant? Och därför vill inte en Grandiosa alltså kocker spiser ikke Grandiosa, fordi kokker vier maten for mye oppmerksomhet,
mm-hmm.
og da holder den ikke mål, er sant? Men for et vanlig menneske som ikke reflekterer over hvorvidt det er godt eller vondt, så er det perfekt, for det er bare, ikke sant? Du bare hiver den rett inn, og så er den borte,
mm.
ikke sant? Og så har du fått avviklet måltidet, ikke sant? Det er sånn perfekt med hverdagsmat, ingen refleksjon, ingen tankegang, ikke sant?
Det er kjempeinteressant.
Och det tror jag är och det tror jag är med väldigt mycket av kallade vanliga produkter har en succé genom att det är en vanlig smak. Är sant? Alltså det ska du ha en bestseller så må det inte vara för gott. Är sant? Det må inte vara för någonting, det kan inte vara för mycket
någonting. För unikt.
Nej, inte för unikt, för det kräver uppmärksamhet. Är sant?
Ja, det är ett annat spörsmål på det här med uppmärksamhet då för väldigt mycket med mindfulness och liknande är en färdighet.
Ja.
När vi då brukar väldigt mycket av dagen vår på att vara på de korta tankarna, höjdnivåtankar och bara swipa, så är det en färdighet vi inte längre besitter.
Ja, eller jag tror väldigt på hjärnans evne till att lära sig då.
Mm.
Jag läste här ett försök om det var en forskare som som ville se hva Google gjorde med folk.
Mm-hmm.
Og da fant han, eller han måtte lete ganske lenge, men fant da noen mennesker som ikke hadde noe forhold til hverken internett eller PC.
Ok.
Det var, han måtte jobbe ganske, så, ja, de ganske godt. Da, de var sånn 50-60, og ja. De var da av forskjellige årsaker ikke inne I den verden.
Mm-hmm.
Og så sammenlignet han dem med da en lignende gruppe som mm-hmm. da var vant til. Ikke sant? Og så skulle de da finne informasjon på Google.
Mm-hmm.
Og de som hadde vært vant til det, de fant jo veldig fort informasjon, og de andre de brukte mye lengre tid på å finne det samme.
Mm-hmm.
Men så fikk de beskjed om å trene, jeg tror det var 5 ganger I uka, I 3 uker, og gjøre det altså en halvtime.
Og finne informasjon? Eller?
Ja, finne informasjon okay. på Google.
Mm-hmm.
Og etter 3 uker så var de like gode som de... som hadde gjort det hele livet.
Mm.
Så den ferdigheten var det utrolig lett for de å tilegne seg da.
Ja. Den ferdigheten tror jeg veldig lett på at man kan lære veldig kjapt.
Mm.
Men det med oppmerksomhet det samme som for eksempel å være I nu som du forklarer, ja. Eller bare meditere.
Ja.
Jeg personlig tror veldig mye på at meditasjon essensielt for de fleste mennesker, men jeg merker selv hvor utrolig vanskelig for meg.
Mm.
For jeg også vant til at livet går veldig kjapt.
Ja.
Du vant til å få e-poster helt inn som du må svare på. Du får meldinger som du må ta hensyn til.
Ja.
En nyheter som du kan swipe igjennom, og sånne ting som skjer hele tiden, nye impulser.
Mm.
Og da merker jeg når jeg prøver å sette meg ned, og da ikke tenke, eller bare slappe av, eller
ja.
Fokusere på noe over lengre tid,
ja.
Så det en kamp mot mm. min egen hjerne.
Ja. Men nå det egentlig også der, det også et sånt psykologisk fenomen, at mm. hvis du sitter I absolutt uvirksomhet,
mm.
uten noen impulser, så det for 80% av menneskene lett at det kommer negative tanker.
Mm-hmm.
Tanker av en negativ art. Enten at man er ja, man tenker tanker som på en eller annen måte har et negativt innhold. Mm. Og det det også noen psykologer som sier at 80% av drømmene våre negative.
Ok, såpass.
På en eller annen form for negativ ja. Greie. Og det jo da I så fall en sånn type, tror de da, det en teori, og at det en type sortering. At drømmer egentlig bare sorterer hverdag.
Ok.
Så hvis du har hatt mye, hvis det har skjedd mye en dag,
mm.
så har du mer drømmer, fordi hjernen trenger å på en måte putte den informasjonen et eller annet mm-hmm. sted. Og da tror jeg hjernen lettest I så fall sorterer de negative først. Sant? De som på en eller annen måte har påvirket seg negativt. Mm. Så du henter de opp og skal prøve å håndtere de på noen måte. Og jeg tror også det kan være noe som gjør at noen kvier seg for å leve eller sette seg inn I en situasjon hvor de ikke forholder seg til noen ting. Og for noen av så på en måte forskjellen på mindfulness eller oppmerksomhetstrening og meditasjon jo at meditasjon så skal du ikke forholde deg til noen ting som utenfor.
Mm.
Mens oppmerksomhetstrening jo da en oppmerksomhet på det som skjer. Så du får impulser.
Ja.
Ikke sant? Og de langsomme tankene handler jo da om å dvele ved de da. Ikke sant? Mm. I stedet for å finne et svar. Men vi så trent på å finne et svar. Ikke sant? Vi en sånn type prestasjons... Altså, vi har en prestasjonskultur, ikke sant?
Ja.
Så det skal liksom... Så hvis du kan si noe om vinen,
mm.
så har du en høyere standing enn om mm-hmm. du ikke kan si noe om den. Ikke sant?
Og vi blir også lært opp til å løse problemer. Det en av ja. De essensielle ferdighetene du kan besitte I dagens samfunn.
Ja.
Derfor det veldig naturlig for å si, ok, hva det her? Jeg kjenner igjen noen elementer fra denne vinen, jeg kjenner igjen boblen igjen, eller fargen, ja. Lukta, bare, okay, det ja. Må være det her.
Ja.
Det kommer naturlig at du bare prøver å lete fram det.
Ja, og da tror jeg det litt sånn, det blir litt frustrerende for noen mm. å bare forholde seg til det som skjer, uten at det skal på en måte konkludere.
Mm.
For det skal ikke være noen konklusjon, ikke sant? Det skal bare være en... Du skal bare sette en ord på de tingene du finner,
mm.
og ingenting riktig, og ingenting feil. Og selv om jeg prøver å si, her skal ingen være flinke, sant? Her det om å gjøre å ikke være flink, sant? Fordi det ingenting som riktig, det ingenting ja. Som feil, sant? Så blir folk allikevel flinke, ikke sant?
Mm.
De skal på en eller annen måte få til noe på en eller annen.
Hva har du fått av tilbakemeldinger som har vært verdien av det kurset? Hva har folk opplevd
og tenkt? Det jo veldig tidlig da, men det jo at... og det jo litt sånn... Det jo litt en, altså det jo en utfordring omkring overføringsverdien.
Mm.
Det sant? Og jeg tenker at For det veldig sånn I forsøks, ikke sant? Jeg vet ikke helt, jeg har ikke noen forretningsmodell eller noen ting på det. Men, men jeg tenker jo at hvis man for eksempel har en, en ledergruppe, som da har et behov for å reflektere over det som skjer, I stedet for å på en måte jage etter svarene og ta beslutningene, så kunne man gjøre noe sånt, og så kunne man diskutert I hvilke situasjoner det man, hvor vi sammen kunne hatt større glede av å reflektere da, I stedet for å respondere, I stedet for å finne et svar, ikke sant? Og at man da kunne fått en overføringsverdi. Jeg bittelitt grann på en måte avventende til hva en enkelt person alene kan liksom få ut av det. Men det jo litt avhengig av, av hva som grunnen til at de kommer, ikke sant? Hva det bare ren nysgjerrighet? Det åpenhet? Men det har jo vært noen som sier at det, dette de har på en måte oppdaget at verden annerledes enn det de trodde den var. For eksempel at de trodde tvist var godt. og så var det ikke det. Eller at de trodde de ikke hadde noe... Det var en som sa, jeg har ikke noe god luktesans. Og så fant han ut at jo, han har egentlig god luktesans, han har bare ikke...
Brukt den noen gang.
Nei, han har ikke refleksjonene som gjør at han kan klare å plassere den eller beskrive den. Så det ikke noe gærent med lukten hans. Det er bare begrepene han mangler. Og når vi da på en måte jobbet for å finne begreper omkring ting, så ble han mer kapabel.
Tror du det med å bruke sansene mer, spesielt alle de fem forskjellige sansene, eller flere,
ja.
At det gir en større glede til livet, og du merker mer av det positive som skjer rundt deg?
Ja, altså det som det som, altså persepsjonen som dette, det består av to ting. Det ene impulser, og det andre mening. Så hvis impulsene ikke, hvis ikke du finner en mening med impulsene, så klarer ikke hjernen å forholde seg til det. Og da tror jeg at det man lærer av det det å gi mening til det som skjer. Ikke sant? At du gir... Eller du får en type... det som skjer der får en betydning. Ikke sant? Og sånn sett kan du på en måte, tenker jeg, få mer ut av en tilværelse uten at du tilfører noen ting.
Ok.
Ikke sant? Så du kan egentlig bli både rikere og mer fornøyd. Fordi du bare utnytter det du allerede har. Ikke sant? Du trenger ikke å kjøpe noen ny stol. Du kan bare... reflektere mer over hva den stolen allerede gir deg. Så du kan få mer ut av det du allerede har, da, tenker jeg.
En av de tingene som jeg leste en stund tilbake, som også påvirker veldig mye hvordan jeg ser på livet, spesielt det med impulser og sanser, en studie som ble gjort av Harvard Business School. Det de undersøkte der at når du rundt 20, så går tiden din, la oss si, i en enhet. Og når du fyller 40, så går den 2,2 ganger så kjapt for deg. Mest fordi livet ditt går veldig mye i rutiner, og du er veldig reaktiv, og du tar ikke de samme impulsene. Mens når du ung, så alt nytt for deg. Så du opplever mye mer. Så jeg tror også den delen der veldig viktig for deg. Når du faktisk opplever mer, og du ikke opplever mer i at du gjør noe nytt, men at du setter deg mer inn i det som skjer, sånn som du sa det, bare lene tilbake I stolen, og bare kjenne den følelsen av det som skjer, lukter mer, at du får tiden din til å gå saktere.
Ja, ja. Helt åpenbart. Og så det jo slik at en fireåring, hjernen til en fireåring, bruker dobbelt så mye energi som en voksen.
Ok.
Og det til tross for at hjernen både mindre og kroppen mindre. Ikke sant? Så hjernen for en voksen person som lever et vanlig liv, bruker cirka 20% av energien som kroppen forbruker. Altså hjernen veier litt over en kilo, ikke sant? Så det skjer veldig mye der. Og når du da har en fireåring som da bruker dobbelt så mye energi på mindre kapital, ikke sant? Så skjer det ekstremt mye. Og da kan man jo bare tenke da hvor innholdsrikt livet til en person som har så mye som skal på en måte etableres og gjøres, ikke sant? Og I tillegg så det liksom en fireåring liksom nærmere alt da. Nærmere bakken, nærmere de liksom, de nærmere alt som skjer, ikke sant?
Ja, og de også mer eksperimentelle, de mer nysgjerrige på det. Jeg husker en historie som mamma fortalte meg da. For jeg har en lillebror også.
Ja.
Og hon var väldigt så försiktig med honom, prövade att vaska kläderna, alltså allt skulle vara sterilt och rent hela tiden, 24/7. Och så en dag när de skulle hämta honom i barnhagen, så satt han med en liten tjej, med sörme putt varm, och drack från den.
Ja.
Och då tänkte jag, okej, greit.
Det tror du det här så ska jag också inte... Ja. Nej, det är helt uppenbart. Så jag tänker också att... och det är lite liksom grundläggande hos mig, vad folk brukar det till, det må de nästan få lov att göra själv. Jag har inte något särskilt till övers för såna speciellt föredragshållare som har en agenda på vegne av deltagarna.
Okej.
Okay. Är sant? Som har en ambition på vegne av dem.
Men även om det är en positiv agenda att ha.
Ja, för jag tänker att det är för mitt vedkommende så tänker jag att jag har lust att ge dem någon tablåer, någon scenario, någon tanker och så få välja. Tänker jag, jag har inte lust att fortelle dig vad som är en riktig eller gal tanke. Jag tror alla tanker är riktiga och gale på var sin måte, men någon gång så producerar de tankarna en lite uheldig på en måte ett uheldigt produkt då. Är sant?
Skjønner.
Så man är ett ställe man kanske önskar att vara. Men jag tror ju allt man gör har utgångspunkt en positiv hensikt för dig själv. Är sant? Men någon gång så havner man ett steg och man gör en ting med en positiv hensikt med dålig timing som gör att du får den motsatta effekten då.
Ja, förstår den.
Ikke sant? Så jag tror väldigt mycket handlar om dålig timing. Ja. Så bort ifrån sån rent selvdestruktive ting da. men det är liksom jag tror det allra mesta av det man gör är egentligen inställt man sig på att göra det man tror är bäst för sig själv.
Jag är helt enig och det är också väldigt vanskligt för andra människor. Så folk må vara allerede motiverat för det.
Ja.
Och när du prövar då forcefully att förändra dem med meningar, även om det är positiva, så kan du ha en advers effekt som du fortæller här.
Och så är det en tid jag sa för många många år sedan som jag liksom levde efter och det är att uppdagelse virker mycket bättre än uppdragelse. Mhm. Är sant? Uppdagelse är mycket morsommare än uppdragelse. Är sant? Så det att låta folk få uppdage och jag brukar humor som virkemedel också och le av det. Är sant? Det utlöser en öppenhet och en energi och en större grad av kall det mottaklighet omkring vad är det här? Jag tror att folk är rädda för det är man ju av och till.
Ja.
Så är man mer rädd för det man tror det är än vad det egentligen är.
Mm-hmm.
Och någon gånger när jag tar en ting som folk är rädda för och vrider lite på det och gör det till något morsomt så är det inte så farligt längre, ikke sant?
Som för exempel.
Nej, alltså för exempel av förändringar eller ting man kanske alltså säljare som är rädd för att få ett avslag, ikke sant? Kunder som kommer in och så är man rädd för att kunden är förbannad eller eller en ting man kanske har försömt eller glömt eller gjort och så gruer man sig till att få reaktionen, ikke sant? Och så förhåller man sig mer till vad man tror världen är än vad den egentligen är.
Mm-hmm.
Ikke sant? Och då gruer man sig liksom eller laver en sån grej på det. Och när jag då på något sätt klarar och genom och se ordentligt på det får folk att förstå att detta är ju inte farligt i det hela. Det är bara jag som gör detta farligt, är sant? Och så jag säger att en av de viktigaste övningarna du kan göra, hvis du liksom har mycket oro och bekymringar, är att finna ut av är det farligt eller är det skummelt? Är sant? För det är skummelt att ta berg- och dalbane. Men det är inte farligt. Är sant? Det är inte farligt.
Man gör det.
Ja, men det är inte farligt. Det är som fly, ikke sant? Det är inte farligt, men det är skummelt.
Ja.
Ikke sant? Fordi det är och då tror jag väldigt mycket handlar om är det farligt eller är jag bara rädd för det?
Mm-hmm.
Ikke sant? Hvis du som säljer är rädd för ett avslag.
Mm-hmm.
Är det farligt att få ett avslag eller är det bara skummelt? Är jag rädd för det eller är det farligt? Och väldigt sällan är det farligt. För det du får är ju ett nej till en ting som kunden aldrig har köpt.
Mm-hmm.
Så det du egentligen är rädd för att ingenting ska ske.
Ja.
Och det är ju inte farligt.
Jag tror väldigt många säljare ser anledes också på det då. Är att om du bara får nejer så får du också inte något peng. Eller eventuellt så får du sparken för du inte säljer något.
Ja, ja.
Och då är det plötsligt
Ja, hvis du bare får nei. Men, ja. men alle får jo nei. Mm. Så det du må lete etter jo ikke antall nei, men antall ja. Mm. Og hvis du vet at det tar, at du får 10 nei for hvert ja, sånn statistisk, så må du bare prøve å få avviklet de 10 nei så fort som mulig, altså, før du får det ja.
Den helt,
og i stedet for da å bruke masse av tid og ressurser til en kunde som man likevel ikke vil ha, bare liksom, bli ferdig med det og gå videre. Og jeg tror jo at det som er som provoserer mennesker med selgere er jo at de ikke klarer å bare akseptere et nei.
Ja.
Er sant?
Eller at de aldri kommer til poenget for å faktisk spørre om å få et nei.
Ja, altså de, så de stjeler tid og oppmerksomhet og i tillegg lyver de, ikke sant? Og forstiller. Nei, men de sier jeg skal ikke selge deg noe. Ok, ja. Men da trenger du ikke å ringe heller. Mm. Er sant? Jeg opplever det at folk sier nei, jeg skal ikke selge deg noen ting. Ok, men da...
Hva gjør du da?
Ja, hvorfor ringer du da? Og hvis du da i tillegg starter med en løgn, sant? Da har du allerede gått i minus. Da.
Mm.
Og jeg tenker da har du egentlig, er det egentlig noe du... Da er det uavklart hos selgeren.
Mm.
Han har en manglende tro selv da, på at det han har er verdifullt for meg, som gjør at du må lyve.
Mm.
Sant? Så da har jeg allerede mistet både troen på selgeren og produktet.
Ja, helt enig. Du har jobbet ganske lenge også som coach for selgere.
Jeg har jobbet mye med selgere, og så har jeg jo pratet mye med selgere.
Mm.
Og så har jeg noen år tilbake vært kanskje en av Norges dårligste selgere. Så jeg har virkelig, virkelig vært der hvor folk kan være da, i salg. Altså hvor du er bare patetisk. Du er... desperat og veldig lite tiltrekkende og du er bare den dårligste versjonen av deg selv, sant? Og du vet det og du klarer ikke å komme ut av det, sant? Så du går egentlig bare rundt og ødelegger alt og alle for deg selv og du blir bare når du liksom blir møtt av en blanding av medlidenhet og avsky, sant?
oi, oi, oi.
Hvor du føler deg bare som en sånn tigger, ikke sant? En blanding av tyv og tigger. Og dårlig selvbilde. Jeg vet ikke at jeg har vært der. Så derfor kan jeg også, føler jeg, møte selgere.
Mm.
Ikke sant? Fordi de skjønner at jeg, intuitivt så skjønner de at jeg skjønner.
Mm.
Og det er i orden at du ikke får det til.
Mm.
Ikke sant? Du er ikke en dust, du bare oppføre som en. Sånn så er det. Og jeg vet hvorfor, jeg vet kanskje hvordan du kan komme ut av det, ikke sant? Og det første du må gjøre er liksom bare å slappe av, ikke sant? Roende. Bli kvitt den redselen, ikke sant?
Mm.
Ja.
Men det er også en ting som er mye lettere sagt enn gjort.
Ja, men da må du gå inn, da må du... det er jo litt den analogien om troll.
Mm.
Troll er farlig så lenge ikke sola skinner på dem.
Mm.
Og det tror jeg har mye med redsel å gjøre. Hvis man alltid rømmer fra en redsel, så får redselen på en måte
næring. Mer makt.
Ja. Men snu deg, se redselen i øynene og si, ok, hva er det egentlig jeg er redd for?
Mm.
Hva er det egentlig? La meg dissekere det. Liksom, utfordre redselen i deg selv, da.
Mm.
Og gå inn og kanskje gjøre det større og si, hva er det verste som kan skje? Liksom, worst case scenario. Og hvis du har klare på en måte å se det og akseptere at det er sånn, så er det ikke noe lenger du er redd for, men du må bare ta hensyn til det. Er det sant? Og da kan du håndtere det på en annen måte, tenker jeg.
Skjønner. Hva er noen av de største både redselene og problemene du har sett med selgere i løpet av dine år som coach? Eller lærer?
Nei, det er jo... Alle er jo redde for å mislykkes, ikke sant? Mm. Alle er redde for å... Og mange har en aversjon mot å bli avvist.
Mm.
Ikke trodd, ikke sant? At du
det føles som du blir avvist.
Ja, og når
ikke,
du da er avvist,
så er det... Du selger ikke produkter, men det er deg.
Ja. Og så føler du deg da som en du blir nesten en mobboffer, ikke sant? Du blir sånn som ingen vil leke med, ikke sant? Han som blir valgt sist på fotballen, ikke sant? Eller det er den posisjonen veldig det var liksom det värste da, det liksom å være paria, ikke sant, utstøtt.
Mm.
Et menneske som ingen ønsker å, ikke sant, kjøpe noe eller være sammen eller ha noe glede. Ikke sant? Så det tror jeg. Og så du da, hva det som gjør at du havner der? Og da det jo det jeg litt opptatt av da, det at det ikke alltid der problemet syns at problemet oppstod.
Ok.
Ikke sant? Altså det når kunder da ikke tar en beslutning, så det ikke, så kan det ikke, så kan det gå til den at det ikke har noen ting med, det trenger ikke å være at du ikke, at de, det kan være at de rett og slett på et eller annet tidspunkt ikke egentlig skjønte hva du egentlig solgte, eller de trodde ikke noe på deg, ikke sant? Eller det en,
at du ikke klarte å formidle det på en god
måte. At du, ja, at du på en måte, på en eller annen måte endte opp i en situasjon hvor tilliten ikke var til stede, som gjorde at de trodde nok på deg, eller åpnet seg nok til deg, eller hadde på en måte opplevelsen av, altså tillit består i utgangspunktet av tre ting.
Mm.
Det troverdighet, at du, og det handler om hva du sier, og at du virker som du kan det du driver med.
Mm.
Det pålitelighet, som handler om det du gjør, som handler om at folk tror at du holder det du lover, og ikke lover hvem du kan holde.
Mm.
Og så det fortrolighet, som handler om hvem du er, som handler om at du opplever at du har de riktige motivene,
mm-hmm.
at vi kan være på en måte nærme nok hverandre, uten at jeg føler at jeg kan mistenke noen av dine motiver.
Okay.
Så hvis du har troverdigheten, politikken og fortroligheten, så får du tilliten.
Mm.
Og da du bare der alene. Hvis folk ikke stoler på deg, så kan det jo hende at det fordi du, kom for sent, eller du har kanskje ikke innrømt inkompetanse.
Mm.
I stedet for å si, du, det vet jeg ikke, eller det jeg usikker på, eller det er jeg ikke helt sikker på.
Mm.
Liksom kjørte en liten plate, ikke sant? Eller de opplever at du mer opptatt av selvtillit enn å la deg få lov å kjøpe.
Mm-hmm.
Er sant?
Hva du mener med det, og hvordan er forskjellen på det?
Forskjellen ganske enkelt at jeg vil at du skal kjøpe, fordi jeg har et behov for at du skal kjøpe meg.
Okay. For jeg får en bonus for deg.
Ja, så jeg skal selge til deg.
Okay.
Jeg må, jeg på en måte, det på en måte et stormløp. Ikke sant? Der jeg er den som driver det hele,
mm-hmm.
og jeg er den som pusher det, jeg som er på en måte motoren i samtalen.
Mm.
Mens det å kjøpe, da det jo kunden som er motoren.
Okay. Ikke sant?
Det kunden er den som beveger seg mot selgeren i stedet for det motsatte. Ikke sant? At det kunden som oppdager at dette viktig for meg, dette jeg lyst på, dette trenger jeg, ikke sant? Der kunden blir hovedperson, ikke sant? Og hvis jeg blir mer, hvis det viktigere for meg at du kjøper, altså, hvis jeg som selger mer opptatt av å på en måte overbevise deg, enn å finne ut av hvordan du skal overbevise deg selv,
mm-hmm.
ikke sant? Så bruker jeg sånne, da bruker jeg salgstriks og teknikker, ikke sant? Mens hvis jeg, min motiver oppriktig, så vil jeg at du skal forstå
at du har behov
for. Ja, hvor stor glede du kan ha dette her, da. Mm. Hvor nyttig og viktig det kan være for deg.
Mm.
Ikke sant? Og samtidig har jeg kanskje en slags toleranse omkring at du har ikke forstått det ennå.
Mm.
Du har liksom ikke tatt det nok innover deg. Jeg må gi deg noe mer informasjon, eller jeg må gi deg en mulighet for å forstå det.
Mm.
Og det på en måte en respektfull kommunikasjon. Det en selger som ser mennesket foran seg, ikke sant? Og som bryr seg om det. Og som det mennesket også, og hvor da det mennesket også føler seg mye mer ivaretatt, sant? Av selgeren. Som gjør at du får en helt annen stemning. Og sånne, den type salg jo ofte slik at da sitter ikke kunden igjen med en følelse av at han har hatt en selger å gjøre det helt tatt. Han har bare møtt en person som han opplever har et oppriktig ønske om å gjøre de riktige tingene.
Mm.
Sant? Som gjør at du får den fortroligheten da.
Ja. Skjønner. Og det her jo ganske interessant, for det du prater om der veldig mye kommunikasjon og hvordan du formidler. Og det jo også en veldig essensiell del av salg. Mm. Føler du den delen har forandret seg mye i løpet av de siste 10-15 årene? For jeg tenker at du har så mange andre kanaler nå, og måter å selge på, og kommunisere på.
Mm.
Og de trener oss også til å ta inn informasjon på en annen måte.
Mm. Mm.
Hvordan påvirker det salg?
Altså for det første så er jo den tiden selgeren i interaksjon med kundene, blir mye kortere. Mm. Fordi kunden har tenkt så mange tanker på forhånd. Mm. Ta bilsalg da, ikke sant? Tidligere så var det sånn at en kunde gikk inn I en bilhall, så på biler, fikk brosjyrer, gikk på nytt inn, ikke sant? Nye, ikke sant? Nye vurderinger, mm. kanskje en prøvetur, ikke sant? Kanskje en prosess skulle ta måneder. Mm. Nå kommer en kunde inn og har bestemt seg.
Ja.
Ikke sant? Det egentlig bare småting som skal på plass, ikke sant? Om det nå leveringstid eller type finansiering, mm. eller det kan være bittesmå ting, som gjør at prosessen blir mye kortere, og selgeren har mye korte tid på seg,
mm.
og har færre muligheter for å rette opp noe mm. som gjør feil. Så det liksom mer sånn, nå det, og så det være eller ikke være.
Mm. Betyr det også ikke at selgeren må starte å påvirke mye tidligere I prosessen da?
Jo, det en annen sak, ikke sant? At de får ikke tilgang tidlig I prosessen.
Mm.
Så I så fall må det da være en type proaktive. Da, da må mm. de på en eller annen måte ta et initiativ og snakke med kundene før kunden selv har begynt å tenke på mm. og gjøre prosessen. Sånn sett. Så, og da må det jo da dels ha verktøyene som gjør at de finner ut når det liksom aktuelt for kunden å begynne å tenke på ny bil.
Mm.
Og så må du ta det initiativet det kommer ikke lenger og litt sånn der også opplever jeg på retail altså I butikker klesbutikker og andre mm. Antall besøk går ned men folk handler mer
ok
altså ofte går altså,
snitt... for du har allerede en liste som du kommer inn med og sier det her ja. Skal jeg ha
ja så det okay. så det ja så og da har du også litt dårlig tid ikke sant mm. ja, og så det jo ja, og så det jo akkurat på klær og sånn så det jo dessverre slik for den bransjen at det markedet begynner å bli mettet, ikke sant? Det er litt begrenset hvor mange plagg du kan ha I et garderobeskap.
Mm.
Så det blir sånn type ja, så det blir en sånn type holdt på å si perfect storm, ja. Det blir sånn flere ting samtidig
mm.
som gjør det vanskelig for dem. Og så det slik at kunder opplever blir de bortskjemt på I forhold til å bruke energi på å gjøre innkjøp.
Mm.
For meg nå å ringe til et callcenter og bestille en flybillett gir meg sterk aversjon mot det.
Yeah.
For meg det å gå inn på en app og bestille flybilletten
yep.
mye, mye enklere og mye mer attraktivt.
Helt enig.
Så å involvere mennesker mye mer komplisert.
Mm.
Og da det altså mye enklere å handle et plagg på nettet der du ikke snakker med noen,
mm.
enn å måtte dra til et kjøpsenter, parkere, gå inn I kjøpsenteret, gå inn I butikken, og så skal du da I tillegg kanskje måtte forholde deg til et utvalg av klær du ikke interessert I det hele tatt, mm. og snakke med mennesker som skal gjøre på en måte et sånt type intervju, så du kan ikke engang liksom gå. Du må på en måte prate med dem.
Mm.
Ikke sant? Så investeringen mye større I å gå I butikk. Og det kan du på en måte komme unna med hvis opplevelsen gir en merverdi. Men mange butikker har ikke den opplevelsen.
Mm.
Ikke sant? De får ikke noe mer. Det er ikke noe mer som skjer I butikken enn på nettet.
Hva slags type merverdi du tenker da? Hva du kunne gjort?
Nei, da vil du I så fall være en type, enten at du møter mennesker som I seg selv spennende og interessante, mm. og som gir deg noen nye tanker, som utfordrer deg på en måte, og som attraktive, ikke sant? Mm. Som har en charm og en tilstedeværelse. Mm. Og jeg tenker jo, for eksempel de to spørsmålene, hva kan jeg hjelpe deg med, eller det noe bestemt du ser etter? De to indikerer at jeg egentlig som butikkselger bare interessert I å snakke med deg, hvis du har et profesjonelt behov.
Ja.
Ikke sant? Jeg egentlig ikke interessert I å småprate med deg.
Mm.
Ikke sant? En innledning som, hei, hvordan går det? Ikke sant? En annen. Ikke sant? Så den måten man starter en samtale på,
mm.
Sosialt, tror jeg fungerer bedre enn om de skal liksom si, hva kan hjelpe deg med?
Mm. Det tror jeg veldig på, men har ikke det også veldig mye å si med vår nasjons kultur.
Jo. Og så det jo litt sånn at mennesker litt rare da, fordi jeg liksom hører folk si, det to ting folk klager over. Enten at du har tause sure taxichaufförer eller taxichaufförer som pratar för mycket.
Du har ingenting emellan.
Nej, ingenting emellan. Nej. Så där är det är det någon emellan så tänker du över det, ikk sant? Ja. Antingen så pratar du för mycket ja, eller så pratar du för lite.
Grundiosen.
Ja, så där. Så där ja, så där och det är inte lika lätt alltid då att veta och där men där lite tillbaka det med uppriktigt engagemang, läsa till stedvärdelse. Det är inte alltid lika lätt att läsa folk och tänka hvor du nå? Du på prateren? Du interessert I å ta en type flirt? For det jo en type flirt, ikke sant? Flirt jo ikke noe... Det må ikke liksom... Det må ikke være et ønske om penetrasjon for å flirte. Man kan flirte med mennesker bare man har en bare man har en type tiltrekning. Jeg synes det kul. Jag har liksom jag har någon jag har någon form för tilltrekning till dig som partner men du är en kul dam eller en kul man eller sånt så
jag förstår.
Och då tror jag att I butiker där du möter människor faktiskt har den kapaciteten då. Och som då blir både lite karismatiske och charmerande som gör att folk faktiskt syns är kul att prata med dig. Det är en typen mer värdig.
Det tror jag absolut på men Hvor mange sånne mennesker finnes det? Så de fleste som kanskje jobber I butikk og salg, har ikke de ferdighetene? Eller mener du at alle kan lære de ferdighetene, og de bør lære
alle
de
kan ferdighetene? Bli alle kan bli bedre. Ikke sant? Selv I kortvokst kan man bli bedre på basket. Ja. Ikke sant? Blir kanskje ikke verdens beste, men ja. Så alle kan bli bedre. Men det handler jo også noen ting om de som ansetter dem. Da. Hva det de forteller dem at de skal gjøre? Ikke sant? Og jeg personlig opplever at det veldig få butikkledere som trener sine ansatte I det å småprate, ikke sant? Og sosialisere, og chitchatte. Jeg har liksom, det veldig få butikkledere som...
Hvordan man trener I noe sånt?
Nei, det handler jo om å bare diskutere da, hvordan starter man? Gi et kompliment, ikke sant? Ikke sant? Eller det et barn snakk med barnet da eller det en hund eller det en kommer de med en kul veske så gir et kompliment om veska ikke sant? Eller kommenter på et eller annet ikke sant? Eller det handler jo ofte bare om en start og så må du da selvsagt like da ikke sant? Du kan ikke
være uærlig
nei eller enten så må du like det eller så får du lære deg å like det og jeg tenker at hvis den type småprat en ferdighet som blir viktig I en sånn sammenheng, så må man lære seg det, ikke sant? Tenker jeg, eller bli bedre på det.
Ja, jeg helt enig, for det det som ganske interessant å diskutere. Så som du nevnte det her med en applikasjon som du kan bare trykke på for å bestille flybilletter. Det samme har du nå med Zalando og lignende, hvor du bestiller klær på nett.
Ja.
Som oftest det noe som foretrekt, og det ser du også at vanlige butikker, de taper veldig store markedsandeler, samtidig som online-butikker tar dem og veksten av det. Så spørsmålet blir da, hva blir posisjonen til oss mennesker når vi ser at applikasjoner og kunstig intelligens og sånne type ting starter å ta over mer og mer? Hvor vi skal være og hva vi skal gjøre?
Altså, jeg tror at verdien av transaksjoner går mot null.
Okay.
Og transaksjoner handler rett og slett om overføringer. For meg det veldig få merverdier I det å kjøpe en flybillett. For meg det en transaksjon. Det bare, jeg skal bare sikre meg på plass på et fly. Og jeg vet, fordi jeg kjøper fly, reiser mye, jeg vet akkurat hva slags type billett jeg skal ha. Jeg trenger ikke bli tilført noen kompetanse, jeg trenger ikke å få hjelp til. Ikke sant? Jeg trenger ikke å snakke med noen.
Skjønner.
Det ingen som kan tilføre meg noen ting. Ikke sant? Og det tenker jeg også I forhold til Zalando og de andre stedene. Hvis det bare handler om å få tak I det plagget, hvis det bare en transaksjon, så det en ting. Men jeg tror at... Det som kan skje jo at butikker blir mer og mer et showroom, der man rett og slett bare kommer opp på en måte for
opplevelser.
For opplevelser, ikke sant? For det blir vi aldri lei av, ikke sant? Vi har behov for opplevelser, ikke sant? Altså, ta sosiale medier. Sosiale medier fungerer jo fordi de stimulerer menneskelige egenskaper. Jeg fant et brev som min mor fikk fra min morfar.
Okay.
Sånn 6 år gammelt brev. Og så snakket vi litt om et sånt langt brev. Og så snakket vi om, folk skriver jo ikke brev til hverandre lenger. Mm. Og så var det sånn, ok, men da vi blitt dårligere på å skrive. Og så det sånn, nei, vet du hva, vi skriver jo faktisk mer nå enn noensinne.
Mm.
Men vi skriver ikke lange brev, vi skriver meldinger. Er sant?
Mm.
Og min mor døde for snart 4 år siden, og jeg har fremdeles 3 år tilbake tekstmeldinger fra henne.
Mm.
For meg er det bare å bla gjennom de 3 årene med tekstmeldinger, så er hun her, mm. ikke sant? Som er så, vel så verdifullt for meg da, som et brev, ikke sant?
Mm.
Og jeg tenker da altså at i en sånn situasjon så tror ikke jeg mennesker nødvendigvis blir mindre sosiale, men man blir mer selektivt i forhold til hvilken hvordan disse sosiale settingene skal arte seg, da. Er det sant?
Ok.
Jeg tror ikke... det jo et eksempel. Det var en ung mann en handicappet ung mann, som nesten aldri var ute, og satt i kjelleren stort sett, og spilte World of Warcraft.
Mm.
Og så døde han, og så kom det 80 stykker i kirken, ikke sant? Folk som ingen visste hvem var,
mm.
men som da var vennene hans fra det spillet.
Mm.
Hvor han var altså en helt...
Mm.
Og han hadde da 80 venner, ikke sant? Og det var 200 venner, det var 80 som kom,
mm.
Fra og hele verden, for å være med i hans begravelse. Og da tenker jeg, du trenger ikke å bli dårligere sosialt
mm.
av å snakke med folk på nettet, men du snakker med dem på en annen måte, ikke sant?
Det kan jeg også tro absolutt på, men det eneste er at da, kommunikasjon gjennom tekst eller video,
mm.
eller annen form for...
Ja, det er emojis, ikke sant?
Ja, ja. Om du tar en telefonsamtale. Kan det erstatte fysisk kommunikasjon som det vi gjør nå?
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Og det er litt tilbake til det, både langsomme og korte tanker, ikke sant? Jeg tror jo man har en tendens til å gjøre det man er best på,
mm.
og det man blir best på er det man gjør mest, så det blir en slags sånn, ikke sant, man gjør det man, ja.
Ja,
så det blir en sånn vekselvirkning, ja, ond sirkel, eller man blir da, ikke sant, så hvis man er god på raske tanker,
mm.
så tiltrekkes man raske tanker, og så blir man enda bedre på raske tanker, eller omvendt.
Mm.
Og jeg tror jo at også sosiale medier blir man på en måte litt lei av.
Okay.
Altså ta unge mennesker, det er veldig få unge mennesker som er på Facebook,
mm.
som bruker Facebook aktivt. Ikke sant? Så Facebook har, ikke sant, nå er det andre ting. Ikke sant? Om det nå er Instagram eller TikTok eller Snap eller et eller annet.
Det er vel fortsatt sosiale medier.
Ja, det er fortsatt sosiale medier. Men det betyr jo at en gang i tiden så trodde man jo at Facebook skulle liksom være det eneste stedet man møttes.
Mm.
Og det er jo tilfelle for noen da, noen eldre. Men jeg ser jo flere og flere eldre som nå er både på Instagram og på Snapchat. Mm. Og, ikke sant? Flere og flere som jeg kommuniserer med på Snapchat.
Mm.
Og på et eller annet tidspunkt så blir man lei av det også, ikke sant? Og så finner man en annen kanal. Men det betyr jo ikke at ikke vi møtes. Ikke sant?
Men det betyr at vi møtes mindre. Og det er jo et faktum.
Ja. Man bruker... Ja. Men når man møtes, ikke sant? Og det er et spørsmål hvordan man møtes mindre fysisk sett.
Mm.
Men det er jo helt klart at hvis du legger ut et bilde på Snap eller på Instagram, eller Facebook for den selv, som ung,
mm.
og ikke får 50 likes, så blir du urolig. Ikke sant?
Mm.
Og da kan du jo si at hvert av de likesene er på en måte et lite møte.
Mm.
Ikke sant? Hvor du har delt en ting, og så har du fått en tilbakemelding på det. Det er ikke et fysisk møte, men det er likevel en type sosial bekreftelse.
Mm.
Og så har jo det blitt litt sånn pervertert, ikke sant? Hvor det blir en sånn type tilbake til med prestasjon. Da.
Ja.
Ikke sant? Man teller likes. Ikke sant? Og det bildet fikk jeg 250 likes på.
Mm.
Ikke sant? Og det bildet fikk jeg bare 30. Ja, og så er det sånn, ok. Men det tror jeg også etter hvert også folk man får en sånn motbevegelse der. Mm. Det blir noen som tenker, vet du, jeg gidder ikke det likes-helvete.
Det er jo en av de eksperimentene som jeg ser at Instagram kjører i veldig mange land,
ja.
Hvor de har fjernet like-button.
Ja.
Så nå kan man ikke lenger se hvor mange folk som liker.
Ja, riktig.
Mm. Men det er jo sånn spørsmål da. fortsatt så det veldig stor prestasjonskultur ja. Rundt sosiale medier.
Ja.
Og det påvirker jo oppveksten til veldig mange folk, mm. en hel generasjon, kan du si. Hvordan tror du det kommer til å være da om 10-20 år, når de blir vår alder?
Det veldig vanskelig å si, altså. Men altså, tilbake til min barndom da,
mm.
så var det, den gangen så holdt det å være bra på en ting.
Mm.
Hvis du var bra i fotball, så trengte du ikke være så bra på skolen, ikke sant? Mm. Du trengte ikke å være så kjekk, eller du trengte ikke å ha drakt på damene, eller du trengte, ikke sant? For var du bra i fotball, så holdt det,
mm.
ikke sant? Eller var du bra på skolen, så holdt det, ikke sant? Mm. Var du, mens nå, så er det, så holder du ikke med en ting, ikke sant? Ok, du kanskje den kjekkeste, du holder deg i bra form, du gjør det bra på skolen, men du har ikke vært jorda rundt,
mm.
ikke sant? Eller du var ikke på den festen, eller... du hade inte det antrekket, ikke sant? Eller, mm. ikke sant? Det är så många katastrofer fordi det är så det är så många steder man blir målt och vei, mm. da. Och det är liksom så väldigt lätt på en måte bli få i trynet det du inte får till.
Mhm.
Ikke sant? Så der tror jeg nok mange unge blir slitne da, av ja. det presset.
Tror jeg absolutt. Og det også en av de tingene som vi ser i verden, at graden av depresjon per ja. Person øker betraktelig.
Ja. 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 Og det dessverre, tror jeg, mer et ført press
mm.
enn et utøvd press.
Mm.
Jeg tror, altså det blir jo nesten som janteloven. Jeg har alltid sagt at janteloven mye mer ført enn utøvd.
Mm.
Det sant? Jeg tror det det mye mer hva man tror folk tenker mm. enn hva de egentlig tenker. Min erfaring har bodd på både små og store steder. Janteloven er ikke så Nei. Dominerende Nei, som mange enig. Sier at det
Men så, som du sier, det noe man føler, og det det som heter spotlight-effekten.
Ja.
Man føler at alle tenker og bryr seg om akkurat det du tenker og gjør.
Ja.
Men det är väldigt sällan sånt alla har
Ja, det blir ju inte sagt någon bättre eller då. Vet du vad? Du tror alla ser att du exakt gör ser felen dina. Beklagar, de driter ja. I det. Är ännu värre.
De har nog med sig själv.
Är nog med sig själv. Mm, så jag tänker i vart fall att hvis jag ska kunna ge någon på något sätt, jag vill inte säga si råd men någon ha någon önskar då, så är det ju och la auktoritetspersoner, om det nu är föräldrar eller lärare eller andra som påverkar unge. La de opp få, ha en ambisjon om at de ikke føler så mye på det
mm.
ikke sant? At de tør å gi litt mer blaffen ikke sant? At de tør å ikke måtte på en måte holde mål at det greit liksom
mm. Men hvordan kan man lære seg noe sånt?
Nei, det altså det ja jeg har i hvert fall jeg har jo tre barn
mm.
Og som foreldre så gjør det jo, altså, det en liten trøst for foreldre å vite at de aller fleste barn ganske robuste.
Mm.
Er sant? At de aller fleste barn tåler alle de idiotiske tingene du gjør som foreldre.
Mm.
For du gjør de dumme ting hele tiden, sant? Hele tiden.
Ja.
Så det et under nesten at det går bra noen mm. ganger. Og det må jeg på en måte akseptere at det stadigvæk ting som jeg vet jeg burde gjort annerledes så ja, whatever så, og da har jeg på en måte senket mine ambisjoner til to ting som jeg liksom har ønsket å få i barna mine
mm.
og alt annet bonus og det å gi dem det som jeg kaller ubetinget kjærlighet
mm.
som gjør at de opplever at at de har en egenverdi at de ikke fortjener kjærlighet
mm.
ikke sant? At de får kjærlighet helt ufortjent.
Mm.
At de ikke trenger å gjøre en dritt for å bety noe for meg.
Mm.
Er sant? Det tror jeg ekstremt viktig.
Mm. Hvorfor?
Fordi du blir grunnleggende utrygg hvis du hele tiden må fortjene verdi.
Fra alle.
Ja, eller fra de menneskene. Altså, det sånn, du er nødt til, tror jeg, skal det være fungerende og ha den der grunnmuren og si, ok, selv om jeg gjør dumme ting, selv om jeg ikke får ting til,
mm.
så jeg noe verdt,
mm.
ikke sant? Det trenger ikke å fortjene det,
mm.
ikke sant? Jeg er et verdifullt menneske, uansett hvor dum jeg er,
mm.
ikke sant? Det er liksom det aller, aller viktigste, mm. og det da å Ta min, jeg skal ikke være for indiskret, men min eldste datter, hun var på studier, bodde I Bergen. Og så ringer hun meg en dag, og så sier hun, du, jeg må innrømme en ting, sier hun. Ja, hva da? Nei, jeg har ikke vært, og har rett og slett ikke orket å være på studien på 3 måneder.
Mm.
Jeg har hoppet av, ikke sant? Ja. 3 måneder. Så jeg har ikke vært der. Og så sier jeg, det jo helt forferdelig, sier jeg, at du ringer og forteller meg det. Ja, hun orket ikke med. Så, ja, men det handler jo ikke om at du ikke går på studiene, men at det 3 måneder siden. Hva det med meg og mitt farskap som gjør at du ikke kan fortelle meg det når du gjør det? Dette er helt forferdelig. Jeg lurer på hva jeg har. Dette må vi snakke om. Og jeg driter i om du går på stunden eller ikke. Helt uvesentlig. Men når du går rundt og ulykkelig 3 måneder uten å si det til meg, sånn kan vi ikke ha det. Sånn kan vi ikke ha det.
Ja.
Er sant? Og da kjente jeg at da du redd for meg, liksom? Tror du at du må gå på studiene for å få min anerkjennelse? Er sant? Jeg sjukt glad I deg likevel. Sant? Du er verdens beste jente for meg, uansett hva du gjør. Uansett hva du gjør. Er sant? Så da følte jeg, så det en sånn greie. Så det med uten kjærlighet. Og det andre jo, tror jeg, og dette sykt viktig, synes jeg da, og det å skape undring, ikke sant? Nysgjerrighet. Aldri lukke en døra og tenk liksom, nei, nå har jeg ferdig tenkt, ikke sant? Det der å alltid ha en sånn, hva det bak den døra der, eller hva betyr det, eller lur på hvor, ikke sant? Hvem det menneske, eller ikke sant? Den der undringen da.
Ja,
vite hver der, ikke sant? Og hvis du kan gi et barn de to tingene, så tror jeg, faen, da er det alt annet da, blir bonus. Alt annet blir bare icing altså, of the cake. Ja.
Så det liksom, helt enig, det veldig viktig verdi begge to. Spesielt det med undring, en av de tingene som jeg merker vi har ikke vært flinke på. I både skolesystemet og generelt en ferdighet som vi verdsetter. Og det det her som da helt essensielt per dags dato.
Ja.
Det med kontinuerlig læring. Og da må du ha undring I grunn. Du må være interessert I ting. Du må være villig til å lære og vite at du ikke kan alt.
Ja, og det handler ikke bare om kunnskap. Det handler om livet generelt, ikke sant? Som jeg sier, hva bak døra der? Eller lurer på hvem som bor her? Eller, altså, bare, undring handler bare om at du tar en annen vei til jobben. Og ser på de folka som går på gata. Du setter deg på en flyplass og ser på folk som går forbi og tenker lurer på hvilket land han kommer fra, lurer på hva slags språk han prater, lurer på hvor han kommer fra, reiser han, han på vei hjem, eller han på vei ut, ikke sant? Ikke sant? Altså, lav historier, ikke sant?
Hvorfor tenker du at det en viktig ferdighet?
Fordi det du får en tilgang til livet, synes jeg, som handler ikke om at du bare blir klokere, men du blir rikere, ikke sant?
Det går tilbake til det her med å få impulser.
Ja, og oppmerksomhetstrening. Livet blir kulere, mener jeg. Nei, men livet blir mye morsommere med undring. Mye, mye mer spennende. Ikke sant? Enn å bare, ikke sant? Tilbake til oppmerksomhetstrening, ikke sant? Og da tenker jeg, og det der også, jeg så skeptisk til det der med svaret da, ikke sant? Jeg sa at, ja, dette en fransk vin. Ok, i det du sa det, så du sluttet å undre deg. Sant? Da du ferdig. Da du liksom konkludert. Og de konklusjonene jeg liksom litt sånn redd for da. Sant? For da har du liksom, bra, da stopper vi, da gjør vi ikke mer.
Putt en kork på da.
Ja, sant? Ja, da setter du lokk på den, og så vi ferdig. Jeg tenker, nei, du ikke ferdig. Du ikke ferdig I det hele tatt. Du dødslagt unna. Sant? Og dette gjelder jo ikke bare vin. Dette gjelder jo mennesker, og det gjelder jo oppgaver, og det gjelder jo utfordringer på alle mulige måter. Ikke sant? Det der å aldri være helt ferdig, da. Ikke sant? Og da ikke oppleve det som en frustrasjon, men som en inspirasjon. Ikke sant? At du aldri blir ferdig, må jo være fantastisk deilig. Ikke sant?
Ja, det vel også avhengig av hva du ferdig med.
Ja. Ja.
Men en av de ting som jeg også har lyst til å diskutere med deg, for jeg vet at du har pratet veldig mye om det før, og det her det med motivasjon. Fordi alle føler at de mister motivasjon fra tid til annen. Men hva kan man gjøre med det? Er det noen spesielle ferdigheter eller triks man kan trene opp der? For en av de tingene som vi pratet opp, var jo det med oppmerksomhet. Og det tror jeg en veldig viktig faktor. Når du faktisk setter inn i ting, så har de vist at ting mindre fælt om du gir det full oppmerksomhet, eller når du prøver å gjøre de tingene uten faktisk å gi det oppmerksomhet. Folk mer lykkelig, til og med når du gjør forferdelige oppgaver, så de mer lykkelig så lenge de gir 100% av sin oppmerksomhet til det du gjør. Men det noen andre ting som du også har pratet om?
Ja, og så det jo, jeg kjenner til disse som jobber på Kirkens SOS, med selvmordsbyggende, samtaler. Og der jo, tanken jo delt sorg og halvsorg. Ikke sant? Bare det å kunne fortelle hvor fælt du har det, gjør at du håndterer det bedre. Ja? Og det ringer jo ikke dit for å få svar, men for å finne svar. Så operatørene her får jo beskjed om at de skal aldri gi et råd.
Ja.
Ikke sant? Selv om de sier, ja, hva skal jeg gjøre? Så skal de finne svaren i seg selv. Grunntanken der at du kan ikke gi dem noen svar, som de ikke allerede har. Du kan ikke gi dem noen ting som de ikke allerede har. Så du har ingenting å gi dem. Det eneste du kan gjøre, å hjelpe dem til å finne det svaret i seg selv. Og det tenker jeg også litt om dette med motivasjon. Ikke sant? At du må på en måte finne motivasjonen i deg selv. Du kan ikke finne motivasjonen fra noen utenfor. Ikke sant? Du kan selvsagt bli inspirert og påvirket av ting som skjer rundt deg, men det måten du forholder deg til og bruker det som skjer rundt deg til å, som bestemmer hvordan du velger å reagere på det, tenker jeg. Og så det jo slik at jeg tror det første man nødt til å akseptere i hvert fall, da, det at for alle mennesker, uten unntak, så går livet opp og ned. Altså det du kan ikke leve et fullverdig liv uten å ha vært i kjelleren. Ikke sant? Du må bare regne med at du får har noen kjellerbesøk innimellom. Ikke sant? Du kan ikke for alvor tro at du skal gå rundt på en sånn rosa sky hele tiden. Ikke sant? Så jeg tenker også at det å på en måte bare vite at jeg kommer til å havne i kjelleren, jeg kommer til å bli deppet en gang, jeg kommer til å bli ulykkelig, jeg kommer til å ha det fælt, jeg kommer til å ha det vondt, ikke sant, på et eller annet tidspunkt. Og så handler det da bare om å gi seg selv mest mulig ressurser til å håndtere det.
Ok.
Ikke for du kommer aldri til å klare å unngå det 100%. Du må bare erkjenne at det kommer til å gå til helvete en gang.
Det veldig interessant at du sier det, for det jo det motsatte av det vi egentlig blir lært opp til. Vi tenker at om du ulykkelig, så fordi nå du gjør feil. Enten du en jobb som ikke riktig for deg, eller så noe annet som har skjedd som egentlig igjen din feil.
Ja.
Men det du sier det at livet går i bane for alle, og uansett om du har valgt riktig vei, så kan du faktisk havne i kjelleren.
Ja, uansett så det noen ulykker som venter på deg. Og det handler om da, det å være mest mulig forberedt. Og det handler jo da selvsagt også om at det å være forberedt på det at du nyter de dagene som faktisk gode da. Ikke sant? Det betyr ikke at du skal ta et eksempel. Jeg holdt en gang et foredrag om motivasjon. Og så kommer det en ganske ung mann opp til meg, kanskje midten av 20-årene. Og så spør han meg, det mulig å la være å tenke en tanke, sier han. Og så sier jeg, nei, det tror jeg ikke. Men du kan tenke en annen tanke. Du kan ikke tenke en tanke, men du kan tenke en annen tanke. Men det noen tanker du da ikke vil tenke, sa jeg. Ja, han hadde hatt en mor som hadde dødd av kreft. Ok, sa jeg. Så du sliter med det fremdeles. Nei, det var ikke det. Men han var redd for å dø selv. Ikke sant? Så han tenkte på døden. Og var redd for å dø selv. Og så sier jeg, ok, ja. Men da tror jeg du skal være klar over hva det å dø egentlig er, sier jeg. For det å dø er jo ikke det å slutte å leve. For det skjer jo sånn. Ikke sant? Det jo ett sekund. Der lever du, der dør du. Og dø jo, all, jo he, det alt det du gjør før du dør. Ikke sant? Så det jo alt det som skjer med deg før du dør, som å dø. Ikke sant?
Ok.
Så det du nå gjør, det jo egentlig at du har allerede begynt å dø.
Mm.
Og det du nå risikerer, det å dø i 50 år. Hvis du blir 75 år, så kan du dø i 50 år.
Mm.
Ikke sant? Og det du skal være redd for jo å dø i 50 år for det du burde ønske å leve i 50 år sant? Men hvis du går rundt og tenker på døden nå så du allerede i en dødsfase du, holder, du dør jo, du ferdig med å dø og du kan risikere å dø i 50 år det en tanke du skal være oppmerksom på sant? Så og du trenger ikke være redd for å dø for det skjer jo uansett det kommer du ikke unna, beklager ingen som har unngått det noen gang
enda.
Så det så den 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 det, så det kan du bare men så det trenger ikke være redd for. Men det du skal være redd for, det å dø i 50 år.
Det det å leve så som du sier.
Ja, det ville vært en utrolig et ulykkelig valg, ikke sant? Tenker jeg. Og da blir det litt sånn som motivasjon, ikke sant? Skal du grue deg så mye til kjellerbesøket? At du egentlig der litt hele tiden. Eller skal du forberede deg, nyte, samle på gode erfaringer, samle på gode historier, omgås nydelige mennesker, ikke sant? Bygge opp ressursene, ikke sant? Alle minnene, alle verdiene som gjør at når du får kjellerbesøket, så har du med deg jævla mye god bagasje, ikke sant?
Noe å reflektere tilbake på.
Ja, Og så så må du samtidig forstå at når du ordentlig, ordentlig nede i kjelleren, så har du så lite utsyn, du har så lite tilgang til horisont, at du tror at dette er livet. Her kommer jeg til å være resten av livet. Altså hvis du spør en mann som eller en mann eller kvinne som ulykkelig forelsket, ikke sant? Så har jo de på en måte tenkt at livet over, ikke sant? Nå livet nesten bare en transportetappe til døden, ikke sant? Og så går det 6 måneder, og så kan de se seg selv ned, se på seg selv nede i hølet, og tenke, det noe patetisk det var. Har jeg virkelig gjort det, ikke sant? Og du burde egentlig samle på tekstmeldinger, og ting du har skrevet og sagt, når du var der nede, og le av deg, og tenkte, det mulig? Er det mulig å være så innsnevret? Og så kunne jeg være forelsket i han da? Ikke sant? Når skjellene faller av øynene, du tenker, og så han! Hva var det så i han liksom? Hvordan kunne livet stoppe på grunn av han? Ikke sant?
Det der også veldig interessant, hvor liten kontroll og forståelse vi har av vår egen hjerne.
Ja.
Og som du sier, det også at 80% av våre tanker, og så drømmer, negativ. Det en av de tingene vi også kan påvirke?
Eller ja, jeg tror nok drømmer og tanker når man ikke har stimulans, når de negative, så det fordi hjernen tenker, nå har jeg ikke noen særlige impulser, så nå har jeg en mulighet for å sortere de negative tankene.
Hvorfor er det viktig å sortere de negative? Hvorfor sorterer ikke de gode tankene?
Nei, for jeg tror nok de negative har man et behov for å på en måte ha kontroll på.
For det mer trussel til
eksistens. Ja, mer trussel, og mer trussel mot den lykken som hjernen jobber hele tiden for at du skal ha det bra, den. Den jobber hele tiden, så de negative tankene en slags trussel mot den lykkelige eksistensen. Mens de positive tankene kan flyte litt rundt og bare lyse opp tilværelsen. Så det er litt vanskelig, tror jeg.
Skjønner.
Så jeg tror nok ikke vi har nødvendigvis 80% negative tanker. Men det jeg tror er viktig i hvert fall, å forstå at livet gir deg forskjellige på en måte, situasjoner. Og noen ganger har du bare dritbra. Og da på en måte gi deg selv en mulighet for å utnytte det optimalt, og håndtere det optimalt. Og noen ganger har du bare helt forferdelig. Og det da å på en måte kunne håndtere det også optimalt. Da. Og det handler egentlig om...
Hvordan håndterer man det optimalt?
Nei, da tror jeg... For det første så må man jo være forberedt. Tror jeg også kanskje... Fordi man har jo ikke ofte så mye klare tanker da. Hvis noen sier da det går over, ikke sant?
Ja, det hjelper sjeldent.
Nei. Og så det, det var en, jeg var på en stand-upper som sa at hvis du ulykkelig forelsket, så sier han, ja, det er mye, mange flere sjø, fisker i sjøen,
mm.
ikke sant? Så sier han, det noe av det mest patetiske du kan si, for det som å si til en som steinblakk, ja, det masse penger i banken, ikke sant? Det jo helt uresagt, det jo, ja, det dritig om det masse fisk i sjøen, det den fisken vi har, ikke sant? Ja. Ja, det den fisken vi ikke vil ha med. Så det ok, men der, jeg tror i hvert fall at når du skikkelig deppa da, så det har du på en måte omgitt deg med gode mennesker rundt deg da, så om de ikke kan hjelpe deg i øyeblikket, så bare det at de der, ikke sant? En støtte. Og da blir det litt tilbake til det som jeg sa om kirkesøs og så, delt sorg og halv sorg, hvis du kan snakke med noen om, som faktisk interessert i å høre på deg, så finner du sannsynligvis ikke en løsning på det, men det blir bedre. Ikke sant? Og så tror jeg også at når man da har på en måte oppdaget, brukt mye av livet sitt på å finne ut hvor bra du og har det, så tror jeg du har litt mer å rutte med da, når det går dårlig.
Mm.
Ikke sant? Men i øyeblikket, jeg tror også man må på en måte også akseptere at det vi har nok blitt litt sånn bortskjent på det som man kaller instant relief. Ikke sant? Oi, nå har jeg vondt. Ja, vi har slutt på det med en gang.
Mm.
Og det sånn, nei, men sorry, dette takket slutt, skjønner du. Sånn med en gang. Du må, det var som en god venn, kvinnelig venn, som hadde som brudd med mannen sin. Og det hadde gått en måned til, spurte hvordan går det og sånn. Og så sier hun, nei, det fælt. Det forferdelig.
Mm.
Og sier, ok, ja, men det kommer nok til å bli enda litt verre før det blir bedre, sier jeg til henne. Så hvis du har det fælt nå, så må du bare være klar over at det kommer nok til å bli enda litt verre. For nå er det liksom 3 uker, en måned, det blir litt verre først. Og hun sa etterpå da, at det var utrolig nyttig å høre.
Ok, hvorfor?
Fordi, for det ble verre, ikke sant? Det ble verre, og når hun da trodde at det var så verst, og fikk høre at det ble enda verre, så skjønte hun at det også lå en dynamikk, ikke sant?
Mm-hmm.
Så det ble en sånn...
En prosess.
Ja, en prosess,
Skjønner.
Som gjør at, og det blir enda verre før, og der var det enda verre, Og så blir det, og da ble det enda verre, så visste hun at da ble det også bedre, da.
Mm.
Ikke sant? Det ble en sånn type, jeg tror liksom, det som mer slitsomt når folk opplever en sånn stillstand.
Mm-hmm.
Ikke sant? Hvis det går oppover eller nedover, så det på en måte bevegelse, og det ligger et håp i den bevegelsen.
Mm.
Men det så clean stille, ikke sant?
Det mer det å være deprimert, da.
Det det som deprimert, ja.
Skjønner.
Og da tror jeg også at det er tilstander du ikke bare kan tenke deg ut av.
Mm-hmm.
Jeg tror det forbannet arrogant av sånne motivasjonsforelesere som sier, bare tenk riktig, sånn, så ordner seg.
Liksom. Bare være positiv.
Ja,
det det beste.
Jeg må det, altså. Det forbannet. Det dessverre veldig mange mennesker som et sted der du klarer ikke uten bensiner.
Mm.
Det ikke, altså det altså, ja. Så jeg tror bensin helt avgjørende for mange.
Mm.
Du må bare ikke ende opp med sånne krykker da, at du blir avhengig av dem.
Mm.
Det sant? Og så har jeg vært borti narkomane og alkoholiker og sånn, som bruker et av de ordene jeg blir mest provosert av, hvor de prater om selvmedisinering.
Oh.
Det sant? Som jeg synes noe av det mest patetiske selvforsvaret jeg kan høre. Sant? For det ikke selvmedisinering.
Mm.
Det ikke beklager. Du driver bare og fucker opp huret ditt.
Mm.
Det ikke medisin i det hele tatt. Det der gjør vondt verre.
Mm.
Har du angst, og går i rus, og blir kvitt angsten, du blir ikke kvitt angsten, skjønner du.
Mm.
Du har bare gjemt den bort, sånn kan få lov å vokse enda større. Så det er bare tull. Det sant? Så, men under kyndig veiledning så tror jeg at noen mennesker ikke kan klare seg uten
ja,
den type, det Och det är det är så provocerande mm. när det finns sån kollegor av mig då som på något sätt bara bagatelliserar det. Jag får liksom lust att det var kul att putta dig in I en tung neuros en gång. Ja, det en tung depression.
Jag har olika perspektiv på det, olika tankar runt det. Och som du säger där, någon ser mycket enklare på det för kanske de inte har upplevt det samma.
Ja. Ja. Nej, det ville jag aldrig gjort alltså. Så det men de allra flesta människor är heldigvis inte på ett sånt kliniskt nivå då, kanske I bitte små perioder.
Ja. Och där kan du faktiskt starta och hantera det.
Så. Ja, ja.
En av de ting jag också har lyst til å spørre, for nu har vi egentlig pratet kjempelenge, og tusen takk for det. Det har vært en veldig bra og hjertevarm
episode. Så bra.
Men de som interessert I det her med mindfulness og være oppmerksom, hva noen enkle øvelser de kan starte med?
Ja, det aller enkleste jo å tenke på pusten.
Mm.
Altså bare være bevisst på pusten. Og telle 1, 2, 3 inn, 1, 2, 3 4 ut, ikke sant? Altså,
når man gjør ting.
Ja, ja, det handler bare om bare det alene, og det gir deg du blir forbausende fort avslappet, fordi du klarer ikke å forholde deg til pusten I fortid og fremtid.
Mm.
Du må forholde deg til pusten når den skjer. Så det forstått en grei sak. En litt mer avansert øvelse jo at å prøve å sette navn på hvis du nå på en måte bare gir deg selv 3 minutter og lar tanker fly og så når en tanke kommer prøv å sette navn på den sinnstilstanden som den tanken kommer fra ikke sant? Om det nå skam eller om det forbanna eller om det utilstrekkelighet eller om det uforvirring eller om det glede og så bare sett navn på den sinnstilstanden som den tanken fordi det en sånn måte å bli mer bevisst på de tankene man har
og hvordan hjernen din fungerer
hva
den opptatt av
og siste jo da hvis du klarer også da å lytte og reflektere litt over det jeg kaller en indre dialog. Det du sier til deg selv I løpet av dagen. Hvis du klarer å høre hva du sier til deg selv. For du har alle kommenterer jo inne I hodet sitt hele tiden. Og den jo på en måte innenfor og har ganske stor makt og innflytelse. Og du stoler nesten blindt på alt det den sier. Så hvis den stemmen inne I hodet ditt sier så dum jeg eller dette får jeg ikke til, eller dette var kjedelig, eller jeg hater dette her, så har det en veldig sånn instruerende effekt. Så jeg tenker også at en del av den oppmerksomhetstreningen kan jo være å være oppmerksom på de kommentarene du gir deg selv. Da.
Mm. Og tenker du da at man skal starte å påvirke dem, eller
Nei, jeg tror bare det å reflektere over hva det du sier til deg selv. Du bare det alene påvirker de for da vil du tenke hva det jeg sier eller hvorfor sier jeg det der til meg selv bare der alene har du bare det å stille spørsmålstegn omkring det du sier til deg selv gir den indre dialogen mindre kraft da.
Det blir som den her røyken som vi pratet om
ja
De her øvelsene, hvor lenge skal man gjøre dem? Holder det med et par sekunder, eller må man ta minutter, eller er det lengre
sesjoner? Jeg tror, vi tilbake til korte og lange tanker da, jeg tror 2 sekunder blir en kort tanke. Så jeg tenker at hvis du setter 1 minutt eller 2 eller 3 da, ikke sant? På det, altså bare, og det jo sånt man kan gjøre uten at noen trenger å legge merke til det helt tatt. Tenker jeg. Ja, og så var det for så vidt en kamerat av meg som jeg snakket med I går, som hadde begynt med å, før han skulle legge seg, så tenkte han gjennom dagen og tenkte, hva har jeg opplevd på dagen som jeg skal være takknemlig for? Og han begynte da om morgenen og reflekterte gjennom hele dagen, og som han sa at han kom aldri helt til kvelden før han sovnet. Det var som å telle sauer. men da liksom startet han, ok, hva kan jeg være takknemlig for? Og det var sånn, Jo, bilen startet. Mm. Ja. Det var pent vær. Ja. Mm. Det skjedde ingenting I trafikken. Det var en nydelig kaffe. Ikke sant? Mm. Altså sånn... Og liksom,
det var sånne enkle ting.
De enkle tingene.
Som man glemmer å verdsette som
oftest. Ja, som du aldri reflekterer over. Mm. Ikke sant? Men at du da, hver kveld før han la seg.
Mm.
Og det tenker jeg I hvert fall, da har du I hvert fall sortert noen positive tanker, da. Altså får du ta drømmene og sortere de negative. Men jeg tenkte, det var sånn en greie som jeg tenkte, der kunne veldig mange hatt glede av.
Mm.
Og da det jo de små tingene du må lete etter, for de store, de finner du fort, ikke sant? Mm. Men de bittesmå tingene, ikke sant? Hvordan du ble møtt når du kom på kontoret, ikke sant? Ikke sant? At du ble ferdig med den oppgaven, eller sant? Alle de tingene som du på en måte, de bittesmå konfektbitene da, som du kan kose deg med før du sovner.
Ja.
Så jeg tenkte, det er en sånn greie som jeg godt kunne tenkt meg å quick fix da på og som jeg tror også en ganske grei innsovningsmetode. Sant?
Og du også primer hjernen din til å tenke de positive tankene.
Mm, mm.
Så jeg helt enig. La oss da håpe at det noen som tar det I bruk.
Ja, hvis en eneste da, gjør det. Det holder det. Det I hvert fall mine ambisjoner.
Mm.
At når jeg hadde foredrag for tusenvis av mennesker hvert år, så tenker jeg at hvis det en da, som tar med seg noe som på en måte viktig og verdifullt for dem.
Og gjør livet deres bedre.
Ja, det året. Mm. Ja, så holder det. Og så må jeg bare fortelle, det jo folk som kommer til meg, og så sier de, du, jeg var på foredrag hos deg for 20 år siden, og det du sa den gangen, det forandret livet mitt, ikke sant? Livet mitt blitt helt annerledes til det. Og da sier jeg, da blir jeg alltid sånn, ok, hva sa jeg den gangen?
Mm.
Og det de forteller meg, det så banalt, og så provoserende enkelt, at jeg, og det nesten hver gang, tenker jeg, vet du hva? Det der tar jeg ingen ære for.
Mm.
Det var helt tilfeldig at du hørte det fra meg.
Mm.
Det der kunne du hørt fra hvem som helst. Det var ikke noe smart I det helt tatt. Ja, det var bare du som var på det riktige stedet I riktig tiden. Ikke sant? Og jeg sa tilfeldigvis det som du hadde
trengt til å høre.
Ja.
Mm.
Og da vet du hva? Dette må du ta helt på egen kappe.
Mm.
Dette skal ikke jeg noe ære for I det helt tatt. Jeg hadde du sagt noe intelligent, men det der, nei, ikke sant? Det der.
Ja.
Og det forbausende hvor mange ganger det.
Mm. Det tror jeg absolutt på.
Det superenkelt. Altså.
Også veldig ofte det bare får akkumulert nok av de riktige tingene, til at du bare tipper over den skalaen,
ja.
Og skjønner, ok, det her det jeg må gjøre.
Ja. Og da det sånn, sorry, det ikke jeg som har forandret livet ditt, det har du gjort helt på en gang.
Jeg tror det der også et helt perfekt sted å avslutte.
Ja.
Tusen takk for at du har tid til det her.
Takk selv.